Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadith hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah kita terima, yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah dan melipat gandakan nikmat-nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada sunnah yang agung, yang telah membimbing kita kepada teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau adalah teladan kita, beliau adalah panutan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam meraih kebaikan dunia dan akhirat. Salawat dan salam juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang adab-adab tidur ya, dalam buku panduan amal sehari semalam. Kita sampai pembahasan doa-doa sebelum tidur ataupun zikir-zikir yang kita baca sebelum tidur. Ketika kita tidur, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan mengangkat ruh kita. Itu adalah suatu peristiwa besar, terangkatnya ruh dari tubuh tapi tidak secara permanen. Maka kita perlu zikir dan doa sebelum kita tidur, bermohon kepada Allah dari berbagai macam gangguan-gangguan, dari berbagai macam was-was syaitan ya, yang senantiasa mengganggu kita, baik pada saat kita terjaga maupun pada saat kita tidur. Syaitan tidak pernah menghentikan gangguannya kepada manusia. Saat terjaga syaitan mengganggu kita, lebih-lebih lagi pada saat tidur. Maka perlu seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan-gangguan setan tersebut. Ada beberapa doa yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terakhir, kita membahas doa yang keempat, yaitu Nabi berdoa sebelum tidur, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku meletakkan tubuhku, dan dengan menyebut namamu aku mengangkatnya. Jika engkau mengambil jiwaku, maka rahmatilah dia, dan jika engkau melepaskannya, yaitu mengembalikannya ke jasadnya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ini salah satu doa yang kita baca sebelum tidur, yang isinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Allah yang akan mencabut secara sementara ruh itu dari tubuhnya, dan apabila Allah berkehendak, Allah akan mengembalikannya ke tubuh tersebut. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, boleh jadi Allah akan menahannya dan baru akan mengembalikannya nanti pada hari kiamat. Maka sayangilah dia jika engkau menahannya, dan jagalah dia jika engkau mengembalikannya ke jasadnya. Itu doa kita sebelum kita tidur. Jadi tidur itu adalah suatu peristiwa besar juga di dalam kehidupan seorang hamba. Dia enggak tahu apakah dia bisa bangun dari tidurnya atau tidak. Dan dia juga tidak tahu apakah dia bangun dalam keadaan sehat walafiat atau tidak. Maka dari itu dia perlu berdoa kepada Allah. Apalagi gangguan-gangguan syaitan ketika tidur tentunya akan sangat besar. Mungkin lebih dahsyat karena dia tidak dapat menyadari dan tidak bisa menggunakan kesadarannya secara penuh waktu tidur. Maka dia perlu, hamba itu perlu berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, di antara doa dan zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah satu doa yang panjang. Ya, doa-doa ini boleh kita baca lebih dari satu, ya, 2-3 doa, dan boleh kita baca satu di antaranya. Ya, tidak harus semua doa kita baca. Boleh kita pilih salah satu darinya. Yang terbaik adalah kita membacanya secara random, yaitu kita baca semua doa-doa itu secara bergantian, sehingga kita bisa menghafal semua doa itu, ya, dan kita dapat kebaikan dari semua doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah doa Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqul habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum tidur. Ya, kita menyebut asma Allah, kita menyebut sifat-sifatnya yang ulia, nama-namanya yang husna. Kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah. Ini termasuk doa sebelum tidur yang komplit, karena di dalamnya ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ada puji-pujian kepada Allah, asmaul husna, as-sifatul ulia. Kemudian juga ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir doa ini, di akhir zikir ini ada doa masalah. Kita minta dua hal, iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Dua perkara yang kita minta dalam doa ini, yaitu ya Allah lunasilah, lepaskanlah kami dari hutang-hutang kami dan berilah kepada kami kekayaan sehingga terlepas dari kefakiran. Berilah kami kecukupan sehingga kami lepas dari kefakiran. Ini doa yang kita minta di dalam zikir tersebut, ya, masalah yang kita minta dalam zikir tersebut. Kita memulainya dengan menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabb yang menguasai langit, yang memiliki langit dan memiliki bumi, Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabb yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi yang menjaga keduanya, Rabb penguasa arsy yang agung. Ya, arsy ini adalah makhluk yang paling besar, lebih besar daripada alam semesta ini, daripada langit dan bumi. makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling berat adalah arsy, arsyur rahman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik arsy itu. Dan arsy ini adalah makhluk. Ya, arsy bukan Allah, Allah bukan arsy. Allah bersemayam di atas arsy tersebut. Ya, terpisah darinya, terpisah dari makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, ilmunya di setiap tempat. Tidak ada tempat yang lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ba'inun an khalqi, dan dia terpisah dari makhluk-makhluknya. Al-khaliq bukan makhluk, al-makhluq bukan khaliq. Apapun yang terlintas dalam benak makhluk tentang khaliq penciptanya, maka Allah bukan seperti yang mereka bayangkan dengan akal logika pikiran mereka ataupun perasaan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang menguasai, penguasa, pemilik arsy yang agung, yang besar, yang berat, yang tinggi itu. Rabb kami dan Rabb segalanya, Rabb segala makhluk, Rabb segala yang diciptakan. Rabbana wa rabba kulli syai'in, faliqal habbi wan nawa. Rabb yang membelah biji, tanaman dan buah-buahan, yang dengannya manusia dapat menyambung hidup mereka, jadi sumber makanan bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang membelah biji tanaman itu dan biji buah-buahan itu sehingga bumi pun menjadi hijau, dipenuhi tanam-tanaman, ditumbuhi pepohonan dan buah-buahan. Itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya bagi makhluk-makhluknya, untuk makhluk-makhluknya. Rabb yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, ya, tiga kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada tiga nabi dan rasul ulul azmi, yaitu Musa, Isa dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang menurunkan Taurat, Allah yang menurunkan Injil, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun bin nasiyatih. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk-makhluk yang jahat, yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya, ubun-ubunnya, bagian depan kepala, ini adalah ubun-ubun. Disitulah letak bagian otak yang memegang kendali dan kehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Niat dan kehendak itu ada di situ, di bagian kepala, ubun-ubun, bagian otak yang memerintah manusia untuk melakukan atau tidak melakukan, menghendaki atau tidak menghendaki. Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang ubun-ubun, ya, setiap makhluknya. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setiap makhluk yang ubun-ubunnya ada di tanganmu, yang engkaulah yang memegang ubun-ubunnya, engkaulah yang memegang kendalinya. Di sini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan, dari kejahatan-kejahatan makhluk yang jahat, dari makhluk yang memiliki kehendak yang jahat terhadap kita, baik itu dari kalangan manusia, hewan, ataupun jin, yang berusaha untuk mengganggu kita, yang berusaha untuk mencelakakan kita, apalagi ketika kita tidur. Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga ketika manusia itu tidur. Ada yang tidur, tiba-tiba dia bangun sudah berada di dalam perut ular. Ada yang tidur, tiba-tiba dia sudah berada di dalam perut buaya. Ada yang tidur, tiba-tiba dia sudah berada di dalam perut singa, harimau. Itu bukanlah satu perkara yang tidak mungkin terjadi, bahkan benar-benar terjadi. Ya, seorang yang tidur tanpa sadar dia ditelan binatang-binatang buas itu. Maka dia perlu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diganggu oleh binatang-binatang pengerat waktu tidur. Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali ubun-ubun makhluk-makhluk itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali ubun-ubunnya yang terletak pada ubun-ubunnya. Antara dia mau melakukan itu atau tidak, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang ya kendali ya mereka itu, binatang-binatang itu ataupun hewan-hewan yang lainnya ataupun makhluk yang bernama manusia. Berapa banyak orang-orang yang ditidur pada yang dibunuh pada waktu dia tidur oleh orang-orang yang jahat. Ya, maling masuk ke rumahnya dan membunuhnya. Ya. Kendali ya manusia untuk berbuat jahat itu ada pada bagian ubun-ubunnya, antara dia mau melakukan atau tidak melakukan, dan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memegang kendalinya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat ini. Ya. Demikian juga jin yang juga suka mengganggu manusia ketika tidur. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Min syarri kulli syai'in. Itu umum, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan segala sesuatu. Ya, makhluk apapun itu, manusia, jin, binatang. Anta akhidun binasiyatih. Yang kendalinya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting kita baca sebenarnya sebelum kita pergi tidur. Karena ketika kita tidur kita tidak berdaya, kita pasrah. Ya, kita menyerah total. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang berniat jahat waktu kita tidur, kita tidak dapat mencegahnya. Maka kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita terhindar dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang jahat, dari segala keburukan-keburukan. Maka salah satu isi doa sebelum tidur ini adalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah semoga kita dihindarkan dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Allahumma antal awal. Kemudian kembali lagi setelah kita memanjatkan doa ibadah, kemudian diiringi dengan masalah, yaitu perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah. Lalu kita kembali lagi ke doa ibadah. Coba lihat susunan dari doa ini. Pertama kita mendahulukannya dengan doa ibadah, kemudian ada doa masalah. A'udzubika min syarri kulli syai'in, anta akhidun binasiyatih. Ini doa masalah. Kemudian diselingi lagi dengan doa ibadah. Allahumma antal awal. Kita sebut asma Allah. Al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antal awal, falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal. Tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'. Engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu sesudahmu. Wa anta dhahir, falaysa fawqaka syai'. Engkau yang maha dhahir, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Karena Allah adalah Rabb yang maha tinggi, al-ali. Rabb yang maha tinggi, dan salah satu sifatnya adalah al-ulu, memiliki sifat tinggi, lebih tinggi daripada segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada makhluk-makhluk-Nya. Tidak ada sesuatu yang ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sifati Allah ada di mana-mana, maka Allah lebih rendah dari makhluk-Nya, dan ini tertolak secara fitrah. Oleh karena itu manusia, Allah Subhanahu wa taala telah pasang alat di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka, fitrah. Alat itu bernama fitrah. Yang dengan fitrah itu mereka dapat mengenali pencipta mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan fitrah itu. Siapapun dia, yang muslim maupun yang kafir. Yang muslim maupun yang kafir. Sudah ada fitrah di dalam diri mereka untuk mengenal pencipta mereka. Bahwa Rabb yang menciptakan mereka, yang kehendaknya di atas kehendak segala sesuatu, yang kuasanya di atas kuasa segala sesuatu, itu ada di atas. Oleh karena itu setiap orang ketika dia terkebentur masalah, ketika dia menghadapi satu yang sulit, sempit, maka dia akan mengatakan itu adalah keputusan yang di atas sana, itu adalah kehendak yang di atas sana, serahkanlah kepada yang di atas sana. Karena hatinya, pikirannya, wajahnya, tangannya, bahkan seluruh jiwa raganya mengarah ke atas ketika dia memohon kepada sesuatu yang maha kuasa, ya, yang maha besar. Maka dia akan mengarahkan seluruh jiwa raganya, pikirannya, hatinya, tangannya, wajahnya, semuanya itu tertuju ke atas. Tidak ada yang tertuju kemana-mana begitu, apalagi ke bawah. Nah, itulah dia fitrah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Dari manapun, dari ibu manapun dia lahir. Dari muslim maupun kafir, si muslim maupun si kafir. Ya, dia punya fitrah itu yang dia dengan fitrah itu dia terbimbing kepada penciptanya. Tapi sayang, sebagian orang pada hari ini, sebagian manusia pada hari ini sudah rusak sensor fitrahnya, sehingga dia tidak dapat mengenali penciptanya. Ada juga yang mengatakan Allah ada di mana-mana, padahal fitrahnya mengatakan, lisannya mengatakan Allah ada di atas sana. Serahkan kepada Allah yang di atas sana, Tuhan yang di atas sana. Itu dia ucapkan secara spontan, refleks, tidak pakai mikir, enggak pakai mikir, enggak pakai lama lagi. Dia mengatakan, ah, itu sudah kehendak yang di atas sana. Ya, demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa ini Nabi mengatakan, wa anta dhahir falaisa fawqaka syai'un, engkau yang maha dhahir, tidak ada sesuatu yang di atas engkau ya Allah. Dan wa anta al-batin falaisa dunaka syai', dan engkau yang maha batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ini adalah doa ibadah, kita menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena doa masalah itu sebaiknya didahului dengan doa ibadah. Jangan langsung to the point meminta sesuatu, tapi sebutlah nama Allah, sebutlah sifat-sifatnya, sebutlah keagungannya, mahasucikan dia, baru kita minta sesuatu kepadanya. Nah, ini doa sebelum tidur, satu doa yang agung, penyerahan diri secara total kepada Rabbul Alamin. Dan kemudian kita minta di akhir doa ini dua perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, iqdi 'annad-dain. Ya Allah, lunasilah hutang kami. Ya, kita minta kepada Allah agar kita lepas dari belitan lilitan hutang. Karena hutang ini akan jadi musibah nanti pada hari kiamat. Seorang yang mati syahid tertahan di pintu surga, di kontoroh karena hutangnya. Setelah melewati sirat, ada satu fase yang juga harus dilewati oleh manusia sebelum mereka masuk surga, yaitu kontoroh. Disitulah akan dibersihkan semua urusan-urusan manusia, sehingga tidak ada yang masuk surga kecuali dia dalam keadaan clear. Artinya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan orang lain. Itu diselesaikan di kontoroh. Termasuk orang yang punya hutang piutang, masih tersangkut hutang piutang, maka dia akan ditahan di situ. Orang yang masih terlibat pertengkaran, belum berdamai, akan diselesaikan di situ. Akan ditahan di situ. Ya, orang yang punya hutang piutang, dan orang yang masih punya hutang kezaliman, orang yang masih punya pertengkaran yang belum selesai di dunia, akan ditahan di tempat yang bernama kontoroh. Sehingga tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali setelah selesai semua urusannya, bersih. Barulah dia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Kalau masih ada sangkutan, ditahan. Sekecil apapun sangkutan itu. Walaupun sangkutan itu berkaitan dengan orang yang berada di dalam neraka. Ya, ternyata orang yang bermasalah dengannya itu di dalam neraka. Dia berhutang kepada seorang penghuni neraka. Maka dia ditahan di situ. Ya, sampai dia menyelesaikan urusannya. Hingga seorang yang mati syahid tertahan di pintu surga, di kontoroh ini, karena hutang-hutangnya. Maka hutang itu boleh. Ya, hutang itu adalah satu perkara yang dibolehkan dalam Islam. Berhutang adalah satu yang dibolehkan dalam Islam. Itu termasuk bab, ya, kita katakan meminta bantuan kepada orang lain. Tak masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. ada yang membantu, ada yang dibantu. Itu ada satu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Cuma bagi yang berhutang, jangan lupa untuk segera membayar hutangnya. Jangan lupa untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Apabila dia orang yang kaya, dia sengaja menangguhkan pembayaran hutangnya, maka itu termasuk kezaliman. Ya, matalul ghaniyyi dzulmun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penunda-nundaan pembayaran pelunasan hutang dari orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka bagi orang kaya yang berhutang, segeralah lunasi hutangnya. Kadang-kadang bukan enggak ada sesuatu untuk membayar hutang, tapi ya sengaja ditunda-tunda. Memang yang paling banyak berhutang itu dua jenis manusia. Satu, orang fakir. Maka ini dikatakan orang yang musir. Yang kedua adalah orang yang kaya. Nah, ini disebut istilahnya orang yang musir. Ya, dua kelompok manusia inilah yang paling banyak berhutang. Orang yang fakir, yang terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah orang yang kaya, yang ingin memperbanyak dan ingin yang ingin memperbanyak kekayaannya. Ya, maklumlah, itulah dia tabiat manusia. Dapat satu lembah emas, dia akan cari lembah yang kedua. Dalam mencari lembah yang kedua ini, kalau perlu dengan berhutang, dia akan berhutang. Dan orang kaya kalau berhutang kan dipercaya, karena dia orang kaya. Tapi kalau orang yang miskin berhutang, ya tentunya belum tentu orang mau memberikan hutangan kepadanya. Jadi dua kelompok manusia yang paling banyak berhutang itu adalah orang-orang fakir yang memang kekurangan hidupnya. Ini disebut pihak yang muksir. Dan orang-orang kaya, ya, yang berhutang mungkin untuk usahanya dan sejenisnya. Ini disebut orang-orang yang musir. Nah, adapun orang miskin adalah kelompok dan golongan yang paling sedikit berhutang, karena mereka hidupnya sudah cukup pas-pasan begitu. Mau berhutang juga untuk apa? Ya, hidup enggak kurang dan juga usaha tidak juga berlebihan, hidup apa adanya. Nah, hidup seperti inilah yang diminta Nabi di dalam doa beliau. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Karena terbukti orang miskin ini jarang berhutang. Yang paling sering berhutang adalah orang fakir, melarat, dan yang kedua adalah orang-orang kaya. Ya, maka kita tidak boleh lalai dalam urusan utang piutang ini. Maka doa yang kita baca waktu sebelum tidur adalah ingat kepada Allah, ya, bahwasanya kita mungkin punya sangkutan hutang piutang dengan manusia. Kita ingat Allah dan kita minta kepadanya agar kita dimudahkan untuk dapat melunasi hutang-hutang kita. Nah, ini orang yang memang berhutang dengan niat ingin mengembalikan hutangnya, ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan bantu orang ini untuk melunasi hutangnya. Maka dia perlu meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada juga sebagian manusia yang berhutang dengan niat untuk memusnahkan harta saudaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dalam satu hadis yang diriwayatkan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan memusnahkannya. Ya. Barang siapa yang berhutang untuk memusnahkan harta manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan dirinya. Nah, itu orang yang berhutang dengan niat untuk tidak membayarnya. Maka kalau kita berhutang, pertama niatkanlah kita segera dapat melunasi hutang itu. Yang kedua, mohonlah kepada Allah bantuan. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Mintalah bantuan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita itu. Karena tidak ada perkara yang susah jika Allah jadikan mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah itu kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Terutama di dalam masalah melunasi hutang ini. Melunasi hutang itu berat. Kadang-kadang bukan enggak ada. Ada tapi sayang. Karena ini masih bisa digunakan untuk yang lain. Kadang-kadang untuk melunasi hutang, tiba-tiba kita menjadi orang yang pelit. Ya, kayaknya berat gitu untuk membayar hutang. Memang setan yang menghalangi kita untuk membayar hutang. Waktu kita ingin membayar hutang, kita mengatakan, nah kalau masih bisa diulur-ulur, diulur-ulur dulu lah. Padahal kita mampu dan kita bisa melunasi hutang itu. Tapi kita lebih suka untuk mengundur-ngundurnya. Padahal kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Ya maka kalau kita punya kemampuan, segera lunasi. Kalau kita belum punya kemampuan, sungguh-sungguhlah berdoa. Ini doa, kalaulah kita baca ini setiap hari sebelum tidur, itu tidak berlebihan. Boleh saja, silakan. Apalagi ini perkara yang sangat penting, yaitu kita minta kepada Allah agar lepas dari hutang-hutang kita, dari belitan hutang-hutang kita. Ya, nah, jadi syaitan membuat kita tiba-tiba jadi bakhil. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Ya, ketika kita mau bayar hutang, tiba-tiba saja setan membisiki, ah, nanti dulu, masih bisa digunakan, masih ada waktu. Diulur-ulur. Padahal kita enggak tahu kapan ajal tiba. Kalau sudah ajal tiba, belum tentu. Belum tentu ahli waris mau mengeluarkan hutang, mau membayarkan atau melunaskan hutang-hutang itu. Kadang-kadang itu cuma sekedar formalitas. Kalau ada yang nyangkut terhadap si mayit, ini itu, datangilah kami ahli warisnya. Nah, sudah didatangi kadang-kadang kalau jumlahnya kecil mungkin enggak jadi masalah, segera dilunasi. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, nah ini kadang-kadang yang jadi masalah. Ya ahli waris itu akan saling lempar satu sama lainnya. Nah, itu urusan anak yang paling besar, kata yang paling kecil. Kata yang paling besar itu urusan yang bungsu, katanya. Nah, saling lempar sana sini. Nah, belum tentu ya, belum tentu. Ya, si ahli waris ini mau berbuat baik, anak-anak kita mau berbakti kepada orang tuanya setelah mati. Yang ada banyak ya anak-anak itu yang bertengkar satu sama lainnya memperebutkan harta warisan, padahal orang tuanya masih punya hutang yang belum dilunasi. Maka jangan kita tunda-tunda pembayaran hutang. Kalau mampu segera, kalau belum mampu ya, maka mintalah bantuan kepada Allah. Sungguh-sungguh kita minta kepada Allah. Ya, ada satu doa yang apabila dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita di dalam melunasi hutang-hutang kita. Satu hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, ia mengajarkan kepada seseorang satu doa yang dibaca Nabi. Apabila dibaca doa itu, maka Allah akan membantu hamba itu melunasi hutangnya, walaupun hutangnya setinggi gunung, sebesar gunung. Yaitu doa, Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Itu doa yang dibaca apabila orang itu terlilit hutang. Ya Allah, cukupkanlah kami ya dari kekurangan kami. Dan Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-rezeki yang halal, sehingga kami tidak jatuh kepada rezeki yang haram, dan cukupilah kami dari segala kekurangan. Waghnina bifadlika amman siwak, hingga kami tidak bergantung kepada manusia, kepada orang lain. Nah, ini doa yang dibaca. Apabila dibaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dalam melunasi hutang-hutang kita. Jadi perkara pertama yang kita minta di dalam doa ini adalah, dalam doa sebelum tidur ini adalah minta kepada Allah agar kita terlepas dari hutang. Maka ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang menghirup udara pagi, bangun pagi tanpa terlilit hutang sedikit pun kepada orang lain, dan tidak ada masalah ya dengan orang lain. Semua masalahnya sudah selesai. Semua hutangnya sudah lunas. Dia tidak punya hutang dan dia tidak punya masalah dengan orang lain. Nah, ini orang yang paling bahagia hidupnya. Bangun pagi kita enggak dikejar-kejar hutang. Ya, kita enggak punya masalah dengan orang lain. Semua kita selesaikan. Ini orang yang paling bahagia. Orang yang paling siap menghadap Allah itu ya orang yang tidak punya urusan dengan orang lain. Semua urusan dengan orang lain sudah selesai. Hutang piutang sudah selesai, sudah clear. Ini adalah orang yang paling bahagia. Itu yang pertama ya. Lunasilah ya Allah hutang-hutang kami, dan berilah kekayaan, kecukupan bagi kami hingga kami terlepas dari kefakiran. Waghdina minal faqr. Ya, di sini Nabi berlindung dari kefakiran. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari fakir seperti doa pagi dan petang yang sudah kita bahas. Ya Allahumma inni a'udzubika minal fakir, minal kufri wal fakir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Wa min adzabil nari wa a'udzubika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Jadi salah satu perkara yang kita berlindung kepada Allah adalah dari kefakiran. Nabi berlindung dari kondisi fakir. Nabi berlindung dari kefakiran. Dan doa sebelum tidur ini yang kita baca ini juga demikian isinya, yaitu ya Allah, berilah kami kecukupan, waghnina minal fakir, hingga kami terlepas dari kefakiran. Nabi berlindung dari kondisi fakir. Karena kondisi fakir adalah kondisi melarat, sengsara, sehingga membuat seorang itu terhina. Dia terpaksa hutang sana-sini dan belum tentu dia bisa membayarnya. Dia mengharapkan belas kasih dari orang lain. Ya, orang-orang yang fakir ini dia terpaksa mengadahkan tangannya meminta-minta. Karena dia tidak punya sesuatu untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kefakiran. Nabi tidak pernah minta fakir, walaupun Nabi minta miskin. Beda antara fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pendapatan, kecukupan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Adapun miskin adalah orang yang hidupnya pas-pasan, dia punya penghasilan cukup untuk menghidupi dirinya. Ini orang miskin. Adapun orang kaya yang berlebih, sehingga dia punya sesuatu yang untuk disimpannya, ditabungnya. Sehingga dia menjadi orang yang wajib zakat dengan tabungannya mungkin, dengan simpanannya. Ini orang kaya. Adapun orang yang hidupnya pas-pasan, seperti banyak PNS hari ini ya, hidupnya pas-pasan, gajinya juga pas-pasan, pas UMR. Ya, kalau enggak ditunjang-tunjang mungkin enggak bisa tegak hidupnya, harus dapat tunjangan kanan-kiri, ya depan belakang, baru bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Ya, ini namanya orang miskin. Ya, ini orang miskin sebenarnya. Maka kasihan itu ya kalau PNS ditarik juga zakat profesinya, kan begitu ya, dipotong gajinya untuk zakat. Mereka sebenarnya orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan berzakat. Jadi kurang tepat itu ya, kalau kita tarik juga zakat dari para PNS yang gajinya pas-pasan, ya, yang pendapatannya itu pas-pasan, ya, itu tergolong miskin sebenarnya, bukan orang kaya dia. Orang kaya orang yang punya pendapatan lebih, dan dengan kelebihan itu dia bisa nabung, dia bisa menyimpan hartanya, dia bisa hidup lebih dari cukup. Adapun orang yang miskin hidupnya cukup-cukupan. Adapun orang fakir itu orang-orang yang kurang cukup, begitu. Nah, demikian. Orang yang wajib berzakat itu orang kaya. Fakir miskin justru masuk dalam golongan asnaf ats-tsamaniyah yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang yang berhak, ya, mustahik untuk menerima zakat. Ya, jadi PNS-PNS itu sebenarnya seharusnya mereka menerima zakat. Ya, bukan membayar zakat, dipotong dari gajinya yang sudah pas-pasan itu. Yang kalau enggak dapat tunjangan kanan-kiri, enggak bisa tegak hidupnya. Enggak bisa cukup hidupnya. Nah, demikian. Ya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sini agar Allah memberikan kita kecukupan hingga kita terlepas dari kefakiran. Ini doa dibaca setiap kali hendak tidur. Ya, mudah-mudahan kita bisa terlepas dari hutang, dan kita bisa terlepas dari kefakiran. Dua perkara yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu hutang dan fakir. Hutang dan kefakiran. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini doa yang kelima, satu doa yang panjang, yang agung, yang pantas untuk kita hafal dan kita baca setiap malam sebelum kita pergi tidur. Ya, mudah-mudahan ya doa ini membawa kebaikan dalam hidup kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita masih bersama doa sebelum tidur ya, ada beberapa doa lagi, ada dua doa lagi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kesempatan kita pada kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Dari pembahasan mengenai tadi di awal mengenai tidur, ya, adab tidur, dan juga tadi mengenai doa kita supaya terhindar dari hutang dan kefakiran. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin interaktif bersoal jawab. Silakan Anda ingin bisa melayangkan pertanyaannya di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang akan Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama ya kami berikan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Halo.
Iya.
Dengan siapa, di mana? Iya. Iya.
Apakah sumpah atau nazar itu termasuk hutang?
Sumpah atau nazar gitu ya?
Iya.
Dari ibu siapa tadi?
Dengan hamba Allah.
Di
bumi Allah.
Ya. Semuanya hamba Allah dan semua juga bumi Allah, Bu ya. Jika ditanya mohon disebutkan nama dan tempatnya, Bu ya. Karena sebagai salah satu adab juga. Ya. Ya. Silakan.
Dan kemudian apakah
satu saja Bu ya, mohon maaf ya.
Ya, maksudnya ya. Berkaitan dengan itu, apakah wajib dia untuk membayar apa?
Kafarat seperti itu.
Kafarat itu.
Iya, baik.
Iya.
Jika tidak ditunaikan.
Iya, nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Itu nazar. Ya. Dan hukumnya wajib dia tunaikan. Bahkan kalau dia belum berkesempatan untuk menunaikannya, ahli warisnya wajib menunaikannya. Misalnya orang yang bernazar puasa, maka dia wajib menunaikan nazar itu. Ya, tentunya nazar ini bukan pada perkara yang wajib. Misalnya saya nazar puasa Ramadan, ya tidak perlu nazar. Karena puasa Ramadan itu memang sudah wajib. Tapi kalau dia bernazar puasa-puasa lain di luar Ramadan, misalnya dia berpuasa, ya, dia bernazar puasa ya bulan ini 3 hari, ya puasa ayamul bid misalnya, itu adalah sunnah, lalu dia nazarkan itu, maka itu menjadi wajib atasnya, dia wajib menunaikannya. Dan hukumnya wajib itu kalau nggak ditunaikan berdosa. Nah, kalau itu sudah dia nazarkan maka dia wajib menunaikannya, ya. Dan kalau dia belum berkesempatan menunaikannya, misalnya dia wafat, maka ahli warisnya wajib untuk menunaikan nazar itu, ya. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang punya hutang puasa, maka soma anhu waliyuhu, maka berpuasa untuknya adalah walinya, apa namanya, ahli warisnya, walinya, ya, bisa anaknya atau suaminya atau ayahnya atau siapapun yang menjadi ahli waris ataupun orang yang berkompeten untuk menunaikan nazar orang itu, keluarganya misalnya, ya, itu misalnya puasa, ya, ya, atau dia bernazar untuk mengeluarkan sebagian hartanya, bukan zakat ya. Kalau zakat kan wajib, enggak dinazarkan pun tetap wajib. Tapi kalau dia bernazar untuk bersedekah yang sunnah, maka dia wajib. Ya, hal itu menjadi wajib atasnya dan wajib dia tunaikan nazarnya itu. Kalau dia belum berkesempatan ya ataupun dia wafat, maka walinya mengeluarkan ya nazarnya itu, menunaikan nazarnya itu dalam bentuk sedekah tadi, ya. Nah, demikian. Maka nazar itu seharusnya ya kita tunaikan sesegera mungkin, dan kalau bisa ya kita nyatakan ada saksi, ada atau nazar tertulis dan sejenisnya, ya. Nah, itu nazar. Demikian juga sumpah. Sumpah itu wajib ditunaikan. Dan kalau kita melanggar sumpah kita, maka kita terkena kafarah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Wallahu a'lam bissawab, ya.
Baik, demikian, dan selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustaz, sejauh mana kita boleh mentakwilkan mimpi-mimpi kita, Ustaz?
Ya, kalau kita bukan ahli takwil, tafsir mimpi, maka kita jangan menafsirkan apa-apa. Ya, mimpi itu ada macam-macam. Nanti di sini juga kita akan membahas adab-adab mimpi ya setelah ini. ada adab-adab mimpi, bagaimana kita menyikapi mimpi. Nanti juga ada pada bab yang ke-38, adab ketika bermimpi. Ya, itu akan ada penjelasannya lebih lebih dalam lagi di dalam bab yang ke-38 nanti ya. Ya, tapi yang pertama yang harus kita jelaskan di sini ya, bahwa kita tidak boleh menarik kesimpulan hukum apapun dari mimpi. Ya, karena mimpi bukan dasar hukum. Dalam Islam mimpi tidak jadi dalil ya. Nah, mimpi itu bisa jadi bunga-bunga tidur. Boleh jadi itu menjadi bisyarah, kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Dan bisa jadi berupa gangguan-gangguan setan jika mimpi itu mimpi yang buruk ya. Nah, ada orang-orang yang bisa menakwil mimpi. Ya, tentunya tidak semua orang yang bisa menakwil mimpi ini, yang tahu ilmu takbir ar-ru'ya. Ya, di dalam beberapa buku hadis ada dijelaskan masalah ini dalam kitab Takbir Ru'ya. Ya, maka ada adab-adabnya juga. Jika mimpi itu mimpi yang buruk, lebih baik jangan kita ceritakan. Ya, kita berlindung kepada Allah, beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari mimpi yang buruk itu. Kalau itu bisyarah, ya, maka silakan ceritakan kepada orang yang menyukainya atau orang yang kita sukai. Ya, dan mudah-mudahan mereka bisa menakwilnya dengan takwil yang baik begitu ya, dan kita berharap baik. Namun sekali lagi, mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Mimpi tidak bisa menetapkan apapun. Ya, mimpi hanyalah sekedar mimpi. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai kalaulah kita ada yang bermimpi ketemu Nabi kemudian mengajarkan satu amalan, nah itu tidak menjadi dasar dalil ya. Atau seolah-olah Nabi berkata, maka itu bukan hadis Nabi. Ya, apa yang didapat dari mimpi itu tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran hukum apapun di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami terima di layanan telepon. Mungkin sudah ada yang menunggu, silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan Umu di Palu, Sulawesi Tengah.
Di Palu, Sulawesi Tengah, silahkan Ibu.
Iya, saya mau menanyakan masalah sini Pak. Awalnya saya kan akan menerima uang pensiun gitu, yang tidak terduga, dan di hati saya sudah berniat umpamanya untuk memberikan sumbangan di satu tempat gitu. Tapi ketika menerima, saya tidak bernazar, tapi hanya berniat. Tapi setelah menerima, saya berubah untuk mengalihkan di yang lain.
Tapi apakah tidak mengucapkan atau niat saja di dalam hati gitu?
Mengucapkan dalam hati saja.
Oh iya. Tapi setelah ada hartanya, ternyata dialihkan ke yang lain seperti itu.
Dialihkan ke tempat yang lain.
Iya.
Apakah itu melanggar nazar atau gimana itu?
Iya. Ibu yang ada baik. Di Palu ya. Iya, sesuatu betul. Yang tergores di dalam hati, itu belum ada hukumnya hingga kita ucapkan, kita lakukan. Demikian juga kalau kita ada niatan untuk menyumbang ke satu tempat, ternyata kita beralih niat, berubah niat menyumbang juga sih, tapi ke tempat yang lain. Nah, itu tidak jadi masalah. Apalagi jika kita lihat maslahatnya lebih besar di situ. Ya. Ya, boleh jadi kita koreksi apa yang ada dalam hati ya, karena mungkin kita dapat kita katakan ilmu yang menjelaskan bahwa ataupun yang menerangkan bahwa mengalokasikannya, menyalurkannya ke tempat yang lain mungkin lebih bermanfaat. Karena sedekah juga semakin besar manfaatnya semakin baik. Ya, semakin luas manfaatnya juga akan semakin baik. Ya, itu sedekah. Beda ya sedekah. Nah, misalnya Nabi mengatakan sedekah kepada karib kerabat itu dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya. Nah, demikian juga sedekah ya secara umum kita katakan. Sedekah yang manfaatnya itu kita katakan kecil ya, kegunaannya, manfaatnya ataupun faedahnya kecil, tentunya ya kita katakan tidak seperti ya sedekah yang kita keluarkan dengan manfaatnya yang lebih besar, lebih umum. Banyak manusia yang ya mendapatkan manfaat dari harta itu, karena kita punya kewajiban terhadap harta. Kewajiban harta itu ada dua. Yang pertama adalah kewajiban memperhatikan dari mana harta itu kita peroleh. Yang kedua adalah kewajiban bagaimana kita menyalurkan harta itu. Maka harta yang kita keluarkan mungkin baik, tapi mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang terbaik. Ya, seperti Nabi mengatakan tentang manihatul anzi. Ya, ada satu cara mengeluarkan harta dalam bentuk manihatul anz, yaitu orang yang manihatul anz itu adalah kambing yang penuh puting susunya, lalu pemiliknya mengatakan, aku wakafkan, aku infakkan, aku dermakan susu yang ada di dalam puting susunya, ya, yang ada dalam kantung susu kambing ini. Adapun kambingnya tetap menjadi milik orang itu, milik pemiliknya tentunya. Ya, tapi yang dia dermakan adalah susunya saja. Maka ini Nabi mengatakan, ini manihatul anzi. Ya, Nabi mengatakan ada 40 amalan, ada 40 perkara yang apabila dilakukan dengan ikhlas, percaya kepada janji Allah, ya, dan mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Balasannya adalah surga. Yang pertama, a'laha, kata Nabi, yang paling tinggi, yang paling pucuk, yang paling puncak, nomor satu, kata Nabi, adalah manihatul anzi tadi. Ini adalah bentuk mengeluarkan harta dalam jenis, dari jenis yang lain begitu, ya, bukan sedekah yang kita lepas, tapi ya kita mewakafkan, menyedekahkan manfaat dari harta kita, ya, hingga bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, seperti seorang yang punya uang banyak misalnya, lalu dia tidak dia lepas harta itu, dia pinjamkan kepada satu, misalnya ada yang sedang membangun masjid atau membangun sekolah, ya, dengan catatan uang itu akan dikembalikan. Ini namanya pinjaman lunak. Jadi hartanya bermanfaat, hartanya juga enggak hilang, akan kembali juga, kalau enggak kepada dirinya, kepada ahli warisnya. Tapi orang mendapatkan manfaat dari harta itu. Saya rasa banyak panitia-panitia pembangunan masjid yang akan terbantu jika ada orang-orang yang punya harta tergeletak ini mau membantu dengan cara seperti itu. Itu pasti akan sangat membantu. Orang ini tidak kehilangan hartanya, dan dia juga tidak menggunakan harta itu berlebih. Ya, ini. Mungkin ada sebagian orang yang hartanya juga dia nggak tahu berapa yang ada dalam rekeningnya. Saking banyaknya mungkin, nggak semua dipakai untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, nah itu contoh, ya, bagaimana kita dapat menggunakan, memanfaatkan harta sebaik-baiknya. Dalam Islam silakan jadi orang kaya, akan tetapi gunakan kekayaan itu untuk sebagai batu pijakan, sebagai sarana media untuk menggapai akhirat, ya. Nah, demikian. Nah, kalau Nabi dalam bentuk yang lain pula, Nabi sering jadi orang kaya, tapi cuma sebentar. Datang harta menumpuk di hadapan beliau, habis dalam sekejap dibagi-bagikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Mungkin kalau kita iman kita belum sampai seperti itu, ya, seperti Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya, Umar yang menginfakkan setengah hartanya, Utsman yang membiayai pasukan, ya, satu pasukan, ya, mungkin kita belum sampai kepada itu. Mungkin dalam hati kita masih ada penyakit hubbud dunia, ya, cinta dunia itu kelemahan kita, ya. Tapi ada satu cara untuk bersedekah, ini namanya sedekah juga, tanpa kehilangan harta. Itu yang disebut dengan manihatul anz, yaitu mewakafkan, mendermakan manfaat dari harta yang kita miliki tanpa kehilangan harta itu, ya. Wallahu alam bisawab. Dan ini juga merupakan salah satu jalan untuk menggapai surga. Wallahu alam bisawab.
Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika seseorang yang memiliki hutang dan dia berniat untuk membayarnya sambil dia berusaha, namun qadarullah tidak terbayarkan hingga yang mempunyai hutang itu meninggal, Ustaz, dan ahli warisnya pun tidak ada yang mampu untuk membayarnya. Nah, apakah tetap akan ditagih di akhirat nanti? Dan bagaimana kondisi seperti ini, Ustaz?
Iya, hutang tetap hutang, ya. Hutang tetap hutang. Masalah hutang tidak bisa kosong-kosong begitu saja di akhirat. terlepas bagaimanapun kondisi orang yang berhutang. Maka dari itu Nabi berlindung dari kefakiran. Kenapa? Ya supaya tidak terlilit hutang. Bahkan Nabi lebih bagus menggadaikan baju perang sebelum beliau wafat, ya, beliau menggadaikan baju perang untuk keperluan, kebutuhan, kecukupan keluarga beliau selama 1 tahun kepada seorang Yahudi, supaya terlepas dari belitan hutang. Maka Nabi berdoa sebelum tidur 2 perkara. Ya Allah, lunasi hutangku dan lepaskanlah aku, berikanlah aku kecukupan hingga aku terlepas dari kefakiran. Ya, kecuali orang yang memiliki piutang itu, yaitu orang yang punya uang itu memberikan, memaafkan, melepaskan hutang. Ini adalah satu kebaikan luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang ini juga dengan surga apabila dia mau melepaskan hutang saudaranya. Ya, ini adalah satu kebaikan luar biasa. Orang yang mau melepaskan hutang saudaranya, apalagi dia melihat saudaranya itu susah. Kalaupun ya seandainya dia tidak mau melepasnya, dia tetap menagihnya, itu hak dia. Kita tidak bisa katakan, wah kamu kejam kali. Ya tidak, itu hak dia bagaimana. Ini masalah harta. Ya maka itulah sebabnya Nabi itu berlindung dari fakir. Dan Nabi menganjurkan orang-orang kaya untuk maulah berbaik hati melepaskan hutang orang-orang yang muksir. Tapi kalau seandainya orang kaya itu enggak mau melepaskannya, artinya dia tetap menagihnya, itu hadiah, enggak bisa kita katakan, ah kamu masa tega amat, ini orang miskin masih ditagih juga hutangnya. Tetap, ini orang fakir masih ditagih hutangnya, itu hadiah, enggak bisa kita katakan seperti itu. Masalah hutang piutang enggak bisa kosong-kosong begitu saja hingga dilunasi. Itulah hikmahnya, itulah dia sebabnya. Alasan utama Nabi memasukkan 2 perkara ini, sebelum tidur kita berdoa, minta kepada Allah dilunasi hutang kita dan kita diberi kecukupan hingga kita terhindar dari kefakiran. Ya, maka ahli warisnya kalau dia meninggal sebelum bisa melunasi hutangnya, ahli warisnya. Ya, dan kemudian setelah itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang berhutang itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang berniat, ya, ada niatan dia mau melunasi hutangnya, dia menyicilnya, ya, dia mencicil hutangnya, ya. Ya, Allah akan bantu dia. Ya. Allah akan bantu dia untuk melunasi hutangnya dengan cara 1, memudahkan rezekinya. Yang kedua, Allah melembutkan hati orang yang punya uang itu hingga memaafkan dia dan membebaskan dia dari hutang. Itu kan hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kaya ada yang terenyuh, dia sudahlah, saya lepaskan dia. Itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan urusan orang ini hingga hati orang kaya itu tersentuh dan melepaskan hutang orang miskin, orang fakir itu. Itu adalah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau yang ketiga, ada orang lain yang membantunya sehingga dia lepas dari hutangnya. Maka bersungguh-sungguhlah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita lepas dari belitan hutang. Karena masalah hutang ini bukanlah masalah yang ringan. Ya, silakan berhutang tapi jangan kita menggampangkan masalah hutang. Apalagi berhutang kepada orang yang jauh dari agama dia. Kita berhutang kepada orang yang fasik misalnya. Nah, ini betul-betul musibah. Maka ada adab-adab berhutang. Salah satunya adalah jangan berhutang kecuali dengan orang yang soleh, orang yang kita kenal kebaikannya. Karena kalaulah ada satu masalah nanti timbul di belakang hari, kita enggak tahu ya, apakah kita akan terus berkecukupan atau tidak. Ya, anggaplah yang terburuk yaitu kita mengalami kepailitan, kefakiran. Nah, orang yang baik hati ini mungkin bisa tersentuh hatinya. Tapi kalau dia orang yang fasik, zalim, wah ini musibah. Dia tidak akan melepas hutang itu. Ya, dia tidak akan melepas hutang itu. Dia terus tagih. Ya, akan jadi ganjalan bagi orang ini sampai hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan, satu telepon terakhir di kesempatan pagi hari ini di 0218236543. Ya, silakan, halo. Silakan, kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan yang telepon di 0218236543. Nah, halo.
Halo.
Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Ya, saya dengan Iin di Jawa Barat.
Di Jawa Barat. Mohon dikecilkan terlebih dahulu mungkin volume televisi atau radionya. Benar. Ya, supaya tidak ada gangguan dari suara televisi atau radio. Silakan, Ibu.
Ya, ya. Gini, Pak Ustadz. Saya memang punya utang, ya. Tapi kondisi saya sekarang ini memang suami lagi nggak bekerja. Ya. Ya, ini untuk apa? Saya minta solusi, minta doanya supaya suami saya juga bisa kerja gitu dan bisa membayar semua utang-utang.
Yang ditanyakan mungkin?
Iya, saya minta doa apa yang harus yang harus didawamkan apa ya setiap habis sholat apa mau tidur gitu, Pak Ustaz.
Baik. Iya. Baik, Ibu, ditunggu mungkin jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan urusan ini ya.
Baik. Amin, mudah-mudahan. Iya.
Nah, silakan Ustaz.
Iya. Nah, inilah yang kita bahas pada hari ini, pada pagi ini ya, doa sebelum tidur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tadi ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat komplit. Ya, kita menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya yang ulia. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan yang kita ajukan kepada Allah di dalam doa ini adalah iqdi 'annad-dain wa ghnina minal faqr. Dua perkara yang diminta di dalam doa ini tadi kita sebutkan, yaitu ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami dan berilah kecukupan bagi kami hingga kami terlepas dari kefakiran. Ini doa yang agung. Kalau kita baca setiap malam sebelum tidur, ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mendengar ya doa kita dan mengabulkan permintaan kita ini, doa kita ini. Karena sesuatu yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kun, mengatakan kun fayakun. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jalannya. Tapi ketika kita berdoa ini kita harus yakin. Doa itu harus yakin. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak macam cara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kita dari hutang seperti yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kelembutan, membuka hati orang yang memberikan kita hutang itu ya, orang yang punya uang itu ya, untuk membebaskan kita ataupun melepaskan kita dari hutang tersebut. Itu salah satu ya mungkin cara Allah untuk melepaskan kita dari hutang, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan bagi kita. Kita bisa menabung, menyicil hutang itu hingga kita terlepas dari hutang. Dan Allah memberikan kekuatan jiwa bagi kita untuk dapat melunasi hutang itu. Ya, kadang-kadang masalah manusia ini, waktu dia berhutang, dia minta kepada Allah agar diberi kemudahan untuk melunasi hutang. Nah, ketika Allah beri kecukupan sedikit demi sedikit kepadanya, dia lupa. Dia tidak menabung, dia tidak menyicil hutang-hutangnya, tapi dia gunakan untuk yang lain. Nah, ini kadang-kadang penyakit manusia. Maka kita minta kepada Allah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan hati untuk dapat mau, mampu dan kita katakan punya tekad yang kuat untuk dapat melunasi hutang itu. Kadang-kadang masalah hutang ini kita tidak prioritaskan. Ya, kita jadikan itu sebagai perkara sampingan. Ya, nantilah dan nantilah. Kadang-kadang kita suka seperti itu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengirim seseorang yang dapat membantu kita untuk melunasi hutang-hutang kita itu. Yaitu banyak macam cara Allah untuk melepaskan kita dari hutang tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan membaca doa ini setiap kali kita hendak tidur, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melunasi hutang-hutang kita dan memberikan kecukupan kita hingga kita terlepas dari kefakiran. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja ya. Jadi kita silakan mengamalkan doa yang agung ini. Ya, mudah-mudahan ini salah satu doa yang Allah ijabahi dan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita minta di dalam doa tersebut. Demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.